Pues ben, ben, evoluciona favorablemente, ben, o sea, animado, esperando, pois, ahora xa con menos febre e demais, bueno, pasando os últimos síntomas, pois aí no digamos, nese confinamento hospitalario, non? A verdade é que é unha alegría, pois que este veciño, pois, que evolucione así, non? É que a verdade, pois, que lle tocou loitar a él de primeira man sin ningún problema, ainda que xa con 60 anos pois se poidera considerar de risco, non? O que temos que facer todos é concienciarnos que hai que limitar esa contaminación, esa propagación do virus, entón temos que seguir as indicacións a rajatabla do goberno. Ademais, desde su delegación están en contacto, digamos, agora mesmo hai incluso sancións para aqueles que non sigan as indicacións ou que fagan desplazamentos que non sexan da casa ao traballo ou a comprar comida ou aos supostos que marca ese Real Decreto, e todos temos que ser responsables, desde logo. Si todos somos responsables, pois, desde logo, a saúde pública pois vai se ver beneficiada, non? Que é o que se...